Milarepa, kapitola 15. Mezitím se rychle dokončovaly stavební práce a úpravy na rozestavěném domě v Dovalung. Marpa svěřil do ukončování stavby řemeslníkům z obce i okolí a dal jim k dispozici všechny své zbylé žáky a všechnu čeleď, pokud je jen mohl na statku postrádat. Ke slavnostnímu otevření stavby a předání klíčů Lamovu synovi Darmo Dodaji byl určen den jeho plnoletosti, který připadal právě na blížící se novoluní. Zatím Lama napsal řadu pozvánek a rozeslal je všem žákům a příznivcům a vyžádal si od nich pozdravné ratolesti. Budou požehnány a svázány do kytice, které bude použito k vykropení domu svěcenou vodou před oltárem Čenrzigovým. A vyznání žáci a pozvaní hosté se této slavnosti i osobně zúčastní. Tepaga svým okénkem spatřil, jak radostný posel z Dovalung v něm rozpoznal jednoho z čeledínů, přijel na spěněném koni až před klášterní bránu a zdaleka již mával holí, ověšenou pomalovanými praporky, v jejímž rozštěpení se blýskal zapečetěný dopis. Dopis obsahoval stručné pozvání k slavnosti, které opata velmi rozradostnilo, ale na jeho konci byla douška, již nerozuměl. Doslechl jsem se, psala má Marpa, že u tebe nyní žije jistý Tepaga, který dlouhá léta pracoval na mých stavbách. Až jej nebudeš potřebovat, pošli mi zpět toho špatného člověka. Marpa napsal výslovně špatného člověka, což opata velmi zneklidnilo. Přišel proto ještě téhož dne k otvoru Tepagovy jeskyně a přečetl mu dopis. Pak řekl, nevím, co jsi provedl, ale podle těchto slov se nezdá, že by ti byl mistr dal dovolení poznat pravdu. Tepaga odpověděl, Lama sám mi dovolení nedal, ale přišla jeho paní a dala mi pro vás kušo, psaní a dárky, z nimiž jsem sem přijel. Běda tobě, nešťastníče, zvolal opat, proto si tedy pracoval nadarmo, což nevíš, že bez laskavého souhlasu guruova není žádný duchovní pokrok možný. Vždyť je to jen mistr, kdo přitahuje žáka do nitra a odstraňuje závoj iluze, jako denní hvězda zahání tmu noci. Tu se Tepaga poprvé vzepřel. Což se člověk nemůže nikdy zbavit závislosti na někom druhém, řekl rouhavě. Závislosti, odpověděl opat, jsem závislý jedině na pravdě nirvány. Já myslím na učiteli, řekl Tepaga. Já také. Je snad učitel pouhým lidským tělem? K čemu by byla tak ubohá bytost? Jen proto, že si sám o sobě myslí, že si tělem, se musel i tobě objevit jako tělesný. Ve skutečnosti však učitel není nikým jiným než samotným duchem Buddhy. Jeho tělo, jeho zjev, ba ani jeho nálady nemají význam. Jeho vlastní práce je vždy jen v říši nejvyššího ducha. V tom okamžiku to Tepaga pochopil. Proto jsem se tady nemohl dopracovat výsledku bez vnitřní pomoci, řekl smutně. Ovšemže proto, přikývl opat, tvoje já je dosud silné a spůrné jako divoký jačí bík a nutně tedy potřebuje tygra ještě silnějšího a ještě divočejšího, než je samo, aby je dokázal skrotit a navždy umlčet. Je ti nyní jasné, že musíš k Marpovi? Tepaga beze slov přisvědčil, byl však náhle zachvácen nepřekonatelným strachem a tísní přímo z nitra srdce a nedovedl tomu zabránit. Ušo, Rinpoče, prosil, opravdu myslíte, že nemám jiné východisko? Prokažte mi prosím laskavost a projevte nezakrytě svůj názor v této věci jako můj nejlepší nepřítel. A co jiného lepšího může žák udělat, než uposlechnout volání svého učitele, zvolal opět rozhořčeně. Doopravdy se již rozněval. Mám odjet s ratolestmi, řekl Tepaga. Ne, to rozhodně ne, s ratolestmi pojedu sám. Dokud se nevrátím, zůstaneš v jeskyni a budeš zde žít dál v občasných postech a přísné odloučenosti. Měl by ses ale ještě spíš uzavřít v jeskyni svého srdce, abys opět našel u svého mistra zalíbení. Rozumíš-li, co tím chci říci? A ještě něco, dodal opat. V duchovních cvičeních, která jsem ti svého času uložil, nyní ustaň a raději se jenom tiše modli. K čemu by byla tak hluboká moudrost rukou nečistého? Pak odešel a druhého dne Tepaga okénkem z jeskyně spatřil, jak rychle odjíždí v doprovodu několika mnichů směrem k Dovalung. Slavnosti v pšeničném poli se zřejmě protáhly, protože se opat z Lobraku vrátil až za dlouhých 5 týdnů. Alespoň Tepagovi se zdály nekonečné. Po návratu však opat ihned přišel k jeskyni, kde už si netrpělivý Tepaga připadal při čekání jako na jehlách. I když věděl, že pravděpodobně neujde přísnému trestu, strach a tíseň už ho zase přešly a nemohl se dočkat, až opět spatří svého gurua. Volá ho zpátky, přesto přeze všechno ho volá zpět k sobě, drahý laskavý mistr. Počítal minuty, hodiny a dny, kdy ho opět uvidí, ale čas se v jeho zazděném ryté vlekl jako zimní noc. Dlouho si s opatem povídali a slavnosti zasvěcování domu o slavném svátku darmo dodaje, který však byl trochu nemocen a musel hned, jak slavnost skončila, ulehnout od ctihodné matce i Ogurovi. Smím se prosím ještě zeptat, nepřišla-li řeč také na mne? Zvědavě se ptal Tepaga. Ctihodný láma o tobě mluvil, ale paní byla zvědavá, co děláš a čím se zabýváš. A když jsem jí řekl, že stále jen vyhledáváš samotu, rozhodla se ti poslat tyto hliněné kostky. S těmito slovy podal opat Tepagovi několik kostek ze sušené hlíny. Kostky? Divil se Tepaga, což pak zde hrají v kostky? Také jsem se divil, co mají kostky společného s mnichem, ale byla to vůle ctihodné matky, abych ti je odevzdal. Třeba jen žertuje, ženy bývají takové. Tepaga nevěděl, jaké bývají ženy. V touze po duchovním osvícení si na svoji malou Zesai už téměř vůbec nevzpomněl, anebo jen málo kdy, a to ještě spíše ve snu. Přijal však kostky s velikou úctivostí, neboť byly posvěceny dotykem ctihodné matky, a položil si je na hlavu. Když lama odešel, Tepaga uvažoval, proč mu asi ty kostky poslala. Na rozdíl od svého pradědečka neměl nikdy slabost pro hazardní hry. Proč mu jen paní Damena poslala tu věc, která přivodila kdysi schudnutí jeho předků? Chtěla s ním snad vyjádřit své pohrdání, tato myšlenka ho nakonec tak rozčílila, že kostkami mrštil o zem. Jedna z nich se rozbila a vypadl z ní maličký svitek papíru. Tepaga je zvedl a četl. Můj milý synu, tvůj guru je teď nakloněn dát ti zasvěcení a svěřit ti i své svaté spisy. Nasleduj Lamung Gongduk Chedara, jak nejrychleji můžeš. Tak se Tepaga dověděl, že opat znovu pojede do Dovalung. Protože však nechtěl ctihodnou matku prozradit, tvářil se překvapeně, když k němu druhého dne opat znovu přišel a pravil. Včera jsem nebyl sto svěřit se ti s největším štěstím svého života. Byl jsem jim příliš opojen, musel jsem znovu všechno bedlivě uvážit a ve své mysli srovnat. Udatný veliký kouzelníku, připrav se na cestu. Budeš účasten poslední zasvěcovací slavnosti zde přítomného lamy Ngokduna Chödera. Bylo rozhodnuto vznešeným, že se mi dostane nejhlubších mystických pravd, již smí být šeptány jen od úst k uchu. Zapomeň na všechny starosti a raduj se. Raduj se se mnou, příteli. Opat zářil jako malý chlapec. A rozboř rychle tuto zeď, pojedeš s karavanou jako Arjopa, poutník, který vypomáhá na cestě. Poženeme všechna stáda, která mi patří, všechno, všechno, všechno. Není cesty, kterou bych neobětoval za toto tajemství. Tepak však měl ještě větší důvod k radosti. Jeho guru je mu nyní nakloněn. Jeho laskavý guru nejenže se na něj nezlobí, ale ještě mu chystá svaté zasvěcení. Jaká to nevyslovitelná radost po týdnech zármutku a suchosti. Jaký to úžasný světec je jeho učitel, plný milosrdenství. V okamžiku rozboural zeď a vrátil se s opatem do kláštera. Tam se zatím konaly veliké přípravy na cestu. Trapové shromažďovali všechen lamův osobní majetek, který byl nemalý. Koně, ovce, mesky, jaky i několik oslů a oslic. Na jaky se naloží vše ostatní, co lamovi patří a má nějakou cenu. Knihy, obrazy, relikvie, tyrkysy, sukna, podnosy, hedvábí, nádobí a mnoho jiného. Shromažďovali to všechno před klášterem, kde to balili a řadili a srovnávali po celé 3 dny. Teprve 4. dne ráno dal opat znamení k odjezdu. Astrologicky to nebyl zrovna příznivý termín, ale opat hořel nedočkavostí a nijak na to nedbal. Lama byl ženatý, vezme sebou tedy i svoji paní. Byla to mladá, hezká žena z bohatého a vznešeného rodu, vystupování tak trochu vznosného, z něhož bylo patrné, že si je vědoma svého výjimečného postavení. Chovala se jako pravá džetsuma, ctihodná, duchovně vzdělaná dáma vysoké tibetské společnosti. Ani na okamžik nelitovala odvážených darů, přestože tím ona i její manžel nyní úplně schudnou. Podle budova učení dary předané duchovním osobám za náboženským cílem vrací se dárci 1000násobně a zaručují mu nejen bohatství, ale i tělesnou krásu pro mnoha budoucí vtělení. Věřila tomu a počítala s tím a zřejmě to měla za velmi dobrou investici. Zapomínala však, že toto budovo pravidlo platí jen tehdy, když právě taková kalkulace v dárcově mysli není. Tato vznešená dáma byla ostatně zákonitou manželkou ještě jednoho lamy. Opatova mladšího bratra Tundupa, který byl Nirépou, hospodářským správcem kláštera. A nesl s bratrem stejnou zodpovědnost v tomto kombinovaném manželském svazku. Mladá dáma však byla na tento stav, který jí dával větší váhu jak v její vznešené rodině, tak i v samotném klášteře a přispíval ke zvýšení znamenitého pocitu vlastní důležitosti velmi hrdá. Seděla na bílé oslici v sedle, zdobeném paradálí kůží, ve svých bohatých šatech a nových světle zelených bodkách s vysokými červenými podrážkami, jež byly vroubeny nahoře i dole bílou kožešinou. Blízkavými korálky se ověsila od hlavy až k patě. Tepaga se na ní díval s překvapením, ale nebyl tou vzácnou paní nijak okouzlen. Takovouhle čam on by nikdy nechtěl. Ti barevné cetky na ní, drahocený partuk z korálků, mušliček a tyrkysů, který měla na hlavě, to samo o sobě musí vážit alespoň 2 kal, což je asi 6 kilogramů. Co pak by dělal s tak marnivou ženskou? Je to všechno? Nezapomněli jste na nic? Volal opat ještě z koně, celý rozradostnění v očekávání příštích událostí. Na nic, Kušo Rinpoče, volal starý láma, jenž měl nyní opata v Gympě zastupovat. Z vašeho váženého majetku tu zůstala jen jedna stará koza, ale ta je chromá a nemůže už dobře chodit. Kdyby měla běžet s ostatními, určitě by cestou zahynula. Taky tady nechte, ale vyveďte ji na louku, ať ještě trochu užije slunka a čerstvé trávy, volal radostně opat. A teď už Kalefeb, a dal znamení k pochodu. Kalefeb, Kalefeb, cestujte pomalu, volali trapové, kteří v Gympě zůstali a nebylo jich mnoho. Ostatní táhli Stepagou za stádem, v jehož čele sebevědomně a majestátně kráčel veliký černý jačí bík ověšený rolničkami a mezi zahnutými rohy ozdobený barevným chocholem, aby ho bylo ze daleka vidět i slyšet. Někteří trapové šli pěšky, jiní seděli na koních a sháněli zvířata dohromady. Házeli po nich drobné kameny nebo je vystřelovali z jednoduchých praků. Mířili obdivuhodně přesně. Letí, letí, volali co chvíli na zatoulance a pískali mezi zuby jakousi tajemnou pastýřskou melodii, která rozbíhající se stáda vracela k sobě. V Tibetu se s velkými stády dobytka cestuje často. Nomádi co chvíli mění svá stanoviště a kromě nich zemí putují zejména obchodní karavany, složené často z obrovského počtu soumarů, donedávna jediného dopravního prostředku v tomto konci světa bez silnic a vozů. Dobytek je však od přírody zvyklý postupovat v neuspořádaných houfech, nikoli v organizovaných řadách, a dá proto velikou práci udržet ho pohromadě. Této zkušenosti využívají často horští lupiči. Když se stádo příliš roztáhne, odeženou ho třeba polovičku, že nikdo ani netuší, kdy, kam a jak. A nejste-li velmi důkladně vyzbrojeni či doprovázeni početnějším stavem ozbrojenců, provedou to třeba před vašima očima. Opatova karavana putovala mnoho dní. Vyjíždělo se ještě za ranního šera, než slunce stačilo zrůžovět celý obzor. Avšak k poledni, když vyšplhalo nejvýše, ještě dřív, než započal obvyklý odpolední vítr, denní cesta skončila. Vždy se vyhledalo nějaké travnaté údolí, říčka, napajedlo nebo potok a dobytek se pustil na pastvu. Někdy se třeba jelo dál, až dobytek všechnu trávu spásl, což mohlo trvat i několik dní. Není přece možné přijet do Dovalung s vysílenými zvířaty, to by nebyl dost důstojný dar. Tepaga, který hořel nedočkavostí, by nejraději jel napřed, musel ale sloužit jako Arjopa, jak si lama přál, a to znamenalo držet se s karavanou. Pracoval opět jen za stravu, ale bylo mu toho stejné. Pomáhal ochotně, kde bylo třeba. Často konal večerní hlídky i za ostatní trapy, kteří si občas cestou odbíhali na návštěvy k příbuzným, neboť většina z nich pocházela z okolních vesnic a samot. Tepaga mezi nimi požíval nejen jistou úctu, ale také respekt, jak se slušelo na zkušeného Ngapu, neboť se dávno již všeobecně vědělo, že býval kouzelníkem čili pánem mocných slov. V takové společnosti však nemusí být vždycky bezpečno. Můžete kouzelníka trochu urazit, třeba jen nevědomky, a už je s vámi zlé. Ne, ne, to není nic pro obyčejného trapu, a tak se mu dost vyhýbali, ale Tepagovi to nevadilo. Zpíval si na cestu pro sebe i pro ostatní svým melodickým hlasem a nejednou z hlavy složil vlastní náboženskou píseň, jejíž hluboký obsah a naprosto správný básnický rytmus opata udivil. Veliký kouzelníku, vypadáš, jako by největší zasvěcení čekalo v Dovalung na tebe a ne na mne, řekl mu jednou s úsměvem. Kdož ví, zda mne tam také nečeká, volal Tepaga a hnal svého koně za několika zatoulanými dobytčaty. Kdož ví, zpíval si vesele. Můj ctihodný guru, i když je naprosto nevyspytatelný, ten ví vždycky dobře, co dělá. Ani na okamžik nezapochyboval o mistrově vysoké moudrosti a dobrotě. Konečně po více než 3 týdnech putování měli Dovalung na dohled. Zastavili se proto a bylo to znova na místě, kde kdysi opat pomáhal se svými 2 přáteli valit Tepagovi onen obrovský kámen. Tepaga jel nyní vedle opata a jeho manželky. Když spatřil starý Dovalung i krásný nový klášter, jehož základy sám tak pracně stavěl, oči se mu zalily slzami. Děkuji ti za službu, kterou si mě cestou prokázal, řekl opat a daroval Tepagovi hedvábnou stuhu, vyšívaný katak, aby měl co dát mistrovi. I já vám děkuji za laskavost, trpělivost a schovývavost, Kušo Rinpoče, řekl Tepaga. Dovolte mi však nyní, abych jel napřed a oznámil v Gempě váš příchod. Sluší se, aby se k poctě tak velikého a vznešeného průvodu vyšlo stříc s dobrým občerstvením. To bylo v Tibetu odjakživa dobrým zvykem. Dobrá, řekl láma, můžeš jít. Já a moje žena počkáme zatím zde. Stáda i lidé si alespoň odpočinou a nebudou vypadat tak unaveně. Paní podala Tepagovi pytlík strouhaného sýra. Tváře měla nyní přikryty koženou škraboškou, neboť vál silný řezavý vítr. Na škrabošce byl namalován unilý obličej bohyně Bílé Táry, jedné ze zbožštělých manželek Song Tsen Gampových. Jetsuna žvíkala příjemně pálivé pepřové lístky, které si co chvíli strkala pod škrabošku. Těžké náhrdelníky se pokyvovaly na jejich bujných ňadrech. Toto dej jako dárek paní Dameně, řekla. Tepaga vzal pytlík, zastrčil jej do amfagu a pobídl koně k prudké jízdě, aby se, jak je v Tibetu obvyklé, vřítil rovnou do otevřeného dvora, kde zastavil sotva loket před dveřmi domu. Toto bravurní zakončení cesty, jak jsme již uvedli jinde, si ani dnes neodpustí žádný tibetský jezdec. Právě když se sedal z koně a přehodil mu ohlávku, vyšla ze dveří ctihodná matka. Bohové, vykřikla, to jsi ty, můj dobrý synu, konečně se s nám zase vrátil. Byla Tepagovým příchodem velmi rozradostněna a radila mu, aby šel ihned nahoru složit poklonu ctihodnému otci a ohlásit mu příchod Lamingok Duna Chedera a jeho průvodu. Zajisté, že jim lama pošle uvítací občerstvení. Tepaga nalezl lamu v jeho pokoji, kde seděl s očima přivřenýma a tváří obrácenou k východu ve své oblíbené siddhásaně. Mladík před ním padl třikrát na tvář, ale lama se ani nepohnula. Padl tedy znovu třikrát na tvář poněkud hlučněji a trochu zakašlal. Lama se obrátil k západu. Tepaga se před ním znovu poklonil, tentokrát od západu, ale lama se ostentativně obrátil k jihu. Tu Tepaga řekl, nejmilostivější guru a pane, nechcete-li ve své nelibosti přijmout můj hod, račte mi laskavě dovolit, abych vám alespoň oznámil příchod ctihodného Lamingo Duna Chedera, opata Rivojkyudinské Gempy a jeho paní, kteří přicházejí s celým svým majetkem, obrazy, knihami, zlatem, tyrkysy i veškerým dobytkem a jinými věcmi, jež vám přinášejí darem. Ráčíte jistě souhlasně s názorem velectihodné matky souhlasit, že si zaslouží být důstojně přijati. Prosím vás proto, abyste mi laskavě dovolil donést jim v ústrety nějaký osvěžující nápoj vaším velectěným jménem k občerstvení. Ale lama zvolal. Jaké pak občerstvení pro pár dobyčat a trochu starých krámů, které ani nepotřebuji? Kdo pak nepřijal, když jsem se dovlekl z Indie domů s nejvzácnějšími naukami na hřbětě? Když jsem přinášel do této země drahokamy nejvyšších pravd všech 4 stupňů nauky, přišel mě pozdravit v ústrety třeba jen chromý pták. Proč bych měl já nyní vítat Lamungo Dun Chedera? Jdi a vyřiď mu, jestli to očekával, ať se raději vrátí. Tepaga znovu padl na tvář s vyplazeným jazykem a pospíchal vyřídit lamův rozkaz. Cestou potkal paní Damenu a vyprávěl jí, co lama nařídil. Tvůj guru je velmi umíněný, řekla. Lamangodun Chedr je přece velký muž a naprosto není vinen přestupku nás dvou, proto musí být přiměřeně přijat. Kdyby se tak nestalo, byla by to větší ostuda pro nás než pro něho. Pojď, půjdeme mu oba naproti. Tepaga však namítal. Jetsunma Lama to jistě od samotné vaší ctihodné neočekává. Račte mi jen dát džbánek piva nebo kořálky a doběhnu k němu zpátky sám. Ale paní odpověděla rozhodně. Nikoli, vyjdu mu sama vstříc a se mnou celý dvůr. Pak dala nalít několik džbánků osvěžujících nápojů, přidělila každému z přítomných po jednom či dvou džbáncích a sama vyšla ze dvora, aby přivítala vzácný průvod. Lama Marpa však naproti nepřišel. Když se dostavil opat Ngodun Chedr s celým svým průvodem trapů a lamů, s paní a Tepagou do jeho pracovny a padl před ním na tvář, seděl Marpa dosud na svém divanu a meditoval. Učinil jen jediný ústupek společenské etiketě, že se zatím převlékl do svých nejlepších šatů. Chvíli bylo hrobové ticho, načež se Marpa konečně zeptal. Ngodune Chedore, na čistém jednání spočívá požehnání zásluh. Mluv, co tě sem přivádí. Vážený a urozený opat se zdvihl z podlahy a pravil. Veliký a ctihodný guru, nepotřebuji teprve dnes zdůrazňovat, že všechno, co mám a co jsem, je vaše. Dovolte mi však při této příležitosti říci, že vám nyní přináším všechen svůj majetek jako obětní dar. Nechal jsem doma jen jednu chromou kozu, která byla příliš stará, než aby mohla udržet krok s ostatními. Za tento dar si vyprošuji, abyste ráčil mě, svému vždy oddanému žáku, dát nejcennější zasvěcení a nejhlubší nauky ze všech svých svitků a pergamenů, které obsahují ty nejtajuplnější pravdy a smějí být šeptány jen od úst k uchu. S tím se vrhl opat znovu Marpovi k nohám, ale ten řekl. Je-li tomu tak, pak slyš, že nauky a spisy, které vlastním, patří opravdu k nejvzácnějším a nejúčinnějším. Jsou to pravdy krátké a neproměněné stezky, která v jediném životě může vést k dosažení nirvány, aniž by bylo nutné na to čekat nekonečně dlouho. Ale ještě hlubší jsou pravdy a nauky napsané na svitcích, o nichž si právě mluvil, a proto musím být guruovi požadavky zvlášť přísné, protože si však nepřinesl svou poslední kozu, přes její stáří a chromost těžko ty nauky získáš. Ostatní nauky však obdržíš všechny. Po těchto slovech někteří z přítomných jen stěží zadržovali smích. Boháč, jakým je Lama Marpa, potřebuje ke všemu ještě starou kozu? Jen opat Ngodun Chedr porozuměl. Velice vážně se zeptal. Vhle ctihodný guru, přinesu-li však onu poslední kozu. Budou pak moci doufat, že budu od vaší důstojnosti poctěn udělením milosti zasvěcení do nejhlubších ezoterických pravd? Ano, odpověděl Marpa. Přineseš-li sám a na svých bedrech? Shromáždění se rozešlo a příštího jitra se opat znovu vydal na cestu, aby přinesl starou chromou kozu, kterou zanechal doma. Ač jel jednu cestu na koni, byl z Dova Lung pryč přes 20 dnů. Jeho paní a lamové i trapové byly zatím hosty Dova Lungské gempy, kde pomáhali s výzdobou a úpravami domu a kláštera. Do těchto prací se nyní radostně zařadil i Tepaga. Konečně se jednoho dne, byl již skoro večer, Ngodun Chedr vrátil. Tentokrát mu nikdo nešel s uvítacím nápojem v ústrety, protože nikdo nevěděl, že opat přichází. Byl spocený, uválený a vyčerpaný a plný prachu z cest. Na svých ramenou nesl staré zvíře, trochu si na dvoře odpočinul a pak vyšel s rohatou kozou na hřbetě až do Lamovy pracovny. Tepaga ho doprovázel, aby ho podpíral na úzkém schodišti. Svolej všechny lidi velikých kouzelníků, nařídil Marpa, ať přijdou okamžitě naši i ostatní, a ty sem také přijď. Když se všichni dostavili, spatřili, že lama sedí ve svém slavnostním rouchu v meditační pozici na vysokých polštářích a čeká, až se zástup uklidní. Pojďte sem všichni, řekl lama a ukázal na Ngoduna Chödera. Tak to má vypadat opravdu věrný, zbožný a oddaný žák duchovních nauk. Slibuji ti, Ngodun Chödere, že brzy dostaneš zasvěcení, které si přeješ a které si z nyní plně zasloužil. V pokoji bylo velebné ticho, které přerušil až Marpa. Tak to je jedna věc, řekl, a teď budeme účtovat. Tepago, podej mi támhle tu pastýřskou hůl. Tepaga se zachvěl, došel však pro hůl a váhavě ji podal mistrovi. Ten ji převzal, ukázal z ní na Chödera a zavolal hromovým hlasem. Ngodune Chödere, jak ospravedlníš, že jsi propůjčil zasvěcení tomuto bídnému člověku Tepagovi? Hleděl zuřivě na opata a poklepováním okaovaných koncem holého ozem. Poklepával. Znešený opat rivokjundinské gempy padl na tvář a vzrušeně koktal. O velectihodný guru, vaše ctihodnost mi poručila vlastní rukou a pod svou pečetí, abych dal mnichu Tepagovi zasvěcení. S tím psaním jste mě poslal posvátný věnec mistra Naropy a jeho rubínový tetrenk na důkaz pravosti a já jsem uposlechl rozkazu vaší ctihodnosti. Nelze mě činit žádnou výtku a prosím proto vaši ctihodnost, aby laskavě zapudila svůj pocit nelibosti vůči mně. Zatímco opat mluvil, rozhlížel se Marpa zuřivě kolem sebe a hledal očima Tepagu, který se nyní krčil za přítomnými hosty. V tom ho lama spatřil a zařval jako tur. Kde vzal ty věci? Mluv ty bídáku! Tepaga udeřil čelem o zem, až to zadunilo. Bylo mu, jako by mu rvali zaživa srdce z těla. Dala mi je velectihodná matka, vykoktal zděšeně. Marpa se vymrštil ze sedadla a z holí v ruce se hnal za damenou. Ona však, protože cosi podobného očekávala a ustoupila již předem několik kroků ke dveřím domácí kaple, vrazila do nich a zamkla za sebou. Lama se marně pokoušel dveře otevřít. Vrátil se proto poněkud uklidněn na své místo a řekl. Ngodune Chödere, učinil si věc, která není dovolena. Poručím ti, abys ihned přinesl zpátky Naropův věnec i posvátní růženec. Po těchto slovech zahalil tvář do pláště a setrval v mlčení. Nikoho si už nevšímal. Opat se hluboce uklonil a ihned se vzdálil, aby provedl rozkaz. Sebou si nevezme vůbec nic, ani trochu čaje, ani trochu campy. Bude žebrat cestou jako kajícník. Když procházel spodní části domu, uviděl v koutě chodby zhrouceného člověka, který tam stál a trpce plakal. Byl to Tepaga. Když spatřil opata, vrhl se mu k nohám. Kušo Rinpoče, pro milosrdenství budhů, vezměte mě sebou, budu vám sloužit do smrti jako otrok. To je vyloučeno, Tepago, řekl opat. Kdybych tě vzal teď sebou bez výslovného lamova rozkazu, zažili bychom nakonec podobně bolestnou zkušenost oba. Co však bude se mnou, Kušo, zvolal Tepaga. Zůstaň zde, nic lepšího učinit nemůžeš. Odpírá-li ti guru svou milost, chci, až se vrátím, udělat všechno, abych ti pomohl. Zdálo se, že se mladík poněkud uklidnil, ale po chvíli vážně řekl, to už budu mrtev, Kušo Rinpoče. Není dost na tom, že jsem musel sám trpět za své zlé činy, ale i vás a ctihodnou matku jsem zatáhl do svého utrpení. Ztratil jsem každou naději, že v tomto životě ještě získám nauku a den ze dne hromadím jen větší a větší hříchy. Proto bude lépe, skončím-li tento život. Mám k vám, Kušo, jedinou prosbu. Nemohli byste svou milostí způsobit, abych se opět zrodil alespoň mezi lidmi a mohl se tak znovu pokusit o dosažení pravdy. Ne, tak ne, ne tak. Veliký udatný kouzelníku, přerušil ho lama. Upust od těchto zlých myšlenek a pamatuj, že to vše jsou jen zkoušky. I když jsou naše lidská těla překonatelná, dočasná a nestálá, je podle základního a nejhlubšího smyslu našich nauk velmi zlé, ukončíme-li jejich běh dříve, než nadešel čas jejich rozplynutí. Jinak jsme vinni, že i to božské v nás je s nimi vražděno a musíme pak očekávat odpovídající trest. Věz, že není většího hříchu než sebevražda. Vždyť lidské tělo je nesmírně cenný relikviář, jehož nejhlubším obsahem je čistý živý duch. Dobře to pochop a zanech myšlenek na sebe usmrcení. Tak domlouval opat Tepagovi, ale viděl, že Tepaga ho již neposlouchá. Milo Tepago, velký bratře, objel ho kolem chvějící se ramen, je přece stále ještě možné, že ti guru milostivě odevzdá svou pravdu. A bude-li se zdráhat, až se vrátím, budeme spolu hledat jiného. Já nechci. Nechci nikoho jiného, šeptal Tepaga jako ze sna. Jeho mysl dlela kdesi jinde. Jejich rozhovor přerušil jeden z trapů, který hledal opata. Jeho ctihodnost, znešený Lama Marpa, by si přál s vámi Kušolax hovořit dříve, než odjedete, vyřizoval. Měl jsem za úkol vám to vyřídit. Děkuji, řekl opat a rychle se vrátil do Lamovy pracovny. V duchu však stále ještě myslel na ubohého Tepagu. Jsem k službám v vaší ctihodnosti, řekl a hluboce se Marpovi uklonil. Dobře, že jsi dosud neodešel. Chtěl jsem ti říct, že není třeba konat tu cestu jako kajícník. Neseš na tom všem nejméně viny. Jeď slušně opatřen zásobami a vezmi sebou dva nebo tři koně na výměnu. Děkuji vám, Kušolimpoče. Nežli však odjedu, smím se ještě naposledy přimluvit za svého nebového duchovního bratra. Koho tím myslíš? Zeptal se Lama. S dovolením vaší ctihodnosti ubohého mnícha Tepagu. Proč by se přimlouval? Dostane se mu všeho v pravý čas a nebude to už dlouho trvat. To jsou jeho poslední zkoušky. Vydrží-li je, namítal opat. Nauky o relativní povaze jevů nejsou pro slabochy. Jsou pravou potravou jedině duchovních orlů, řekl Lama přísně. Je třeba velmi bedlivě uvážit, kdo a kdy je může dostat. Rozhodně však nesmějí být svěřovány nikomu předčasně. Tepaga obdržel až dost za ta léta. A co mu to bylo platné? Slova, na jejíž skrytý význam nebyl připraven, působila nejvýše jen jako obou v průsmyku. Udávala směr, to je pravda, ale stoupat musí stejně sám a po svých. A má-li se vyšplhat až nahoru a neschvátit se cestou, musí šplhat bez břemen. Není... Tak se mi zdá, odkládá už téměř poslední své břímě, poslední zbytky svého egoismu. Jen jak a kdy to skončí, vzdychl opat. Lama se usmál, jak víš, milý Ngodune, pátrání popravdě skončí jedině tím, že se jí zcela odevzdáš. Náhle se uprostřed věty zarazil. Rychle, rychle, zvolal a vrhl se k schodům a cestou prorazil stolek s psacím náčiním. Tepago, veliký kouzelníku, dítě moje nejdražší, řítil se dolů následován opatem. Na dvoře osekával čeledí jakýsi sloup. Lama mu vytrhl sekeru. Vyrazil dveře Tepagovy světničky a vykřikl strašlivým hlasem. Od stropního trámu visela stará oprať a na ní se houpalo Tepagovo tělo. Hold gurům, tobě svému velikému guruovi, vtělenému Dorje Changu, i matce všech budhů dameně, vám dvěma avatarům, knížatům osvícení. Pokorně věnuji výsledek svého vědění. Mýlím-li se, odporuji-li si, promiňte mi prosím a odkažte mne laskavě na správnou stezku. Pane, ze slunce tvé milosti, vytrysklo nám nejasné zářící světlo, aby rozvinulo lotos mého srdce, z něhož proudí vůně vědění. spjatého provždy s tebou. Uctívám tebe na věky v trvalém samádhí. Kéž vylije se milost požehnání na mé úsilí, kéž stane se plností požehnání všem bytostem a sejme vinu z každého své volného slova. Hromadit majetek znamená shromažďovat statky druhých, vše nahromaděné je jen nepřítelovou zásobou. Pád člověka zachraňují v pravé modlitbě pokoj náboženstva pro horlivou touhu Milarepa.